Bizdə reçet jurnalistika deyiləndə reçet sözü dırnaqda işlənilir. Əlbəttə, reçetçilik başqa bir sahədir, jurnalistika başqa bir sahədir və bunların bir-birinə aidiyyatı yoxdur. Sadəcə bu termin altında daha çox mediadan, kütləvi informasiya vasitəsindən sui-istifadə halları nəzərdə tutulur və sui-istifadə mediadan, kütləvi informasiya vasitəsindən, jurnalistika adından sui-istifadə bizim əvvəlki kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundan, sonra isə media haqqında yeni qanunla qadağan edilir, istisna sayılır. Paralel olaraq Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranış qaydaları mediadan sui-istifadəni və jurnalistikadan sui-istifadəni inkar edir, bunu etik standartlardan kənar sayır. Son vaxtlar bu sui-istifadə halları qabararaq özünə yeni bir əlamət qazanıb. Yəni, burada təkcə etik pozuntulardan söhbət getmir, həm də hansısa dırnaqarası jurnalistlər və media qurumları, deməli, yazdıqları və ya yazmadıqları hansısa material qarşılığında vətəndaşlardan, iş adamlarından və digərlərinə belə deyək ki, qarşılığında müəyyən maddi maraq umurlar və bu niyyətlərinə çatmayanda adamlara şantaj edirlər, hədə qorxu gəlirlər və həmin o qanunsuz vəsaiti yazdıqları və yazmadıqları yazı qarşılığında almağa çalışırlar. Biz bunları dırnaq arasında reçet jurnalistika adlandırırıq. Əslində, qeyd etdiyim kimi, reçet sözü cinayət məcəlləsində konkret tövsifini tapıb. İnsan reçetçiliklə məşğul olsa, deməli o jurnalist deyil. Yaxud da ki, jurnalist mediada, reçet gəlir mediada ola bilməz. Sadəcə dövrün reallığı, Azərbaycan mediasının liberallığı indiyə qədər qanunlardakı mənboşlar imkan verib ki, bu cür yad ünsürlər, qüvvələr gəlib Azərbaycan mediasında yer tutsunlar. Bunun adını nə qoyuruqsa qoyaq, istər mediadan sui-istifadə deyə, istər reçet jurnalistika deyə, istər başqa halda, bunlar faktiki olaraq mövcuddurlar və müəyyən media mühitində müəyyən paya malikdirlər. Nəhayət bunlara qarşı necə mübarizə aparmaq lazımdır və prokuratura niyə qoşulur bu məsələyə? Mən bir dəqiqəlik onu aydınlıq gətirim. Məsələ ordadır ki, bu cür hallara qarşı mübarizə aparmaq medianın özünü tənzimləmə qurumlarının işidir. Konkret olaraq Azərbaycan Mətbuat Şurasının işidir, Teleradio Şurasının, indiki Audiovizual Şuranın işidir və s. və ilaxır. Amma məsələ ordadır ki, indi medianın çeşidi və kəmiyyəti o qədər çoxalıb ki, xüsusilə internetin inkişaf etməsindən, sosial medianın inkişaf etməsindən sonra bu xəbər istehsalçılarının və ki, özünü kivadlandıran qurumlar sayı o qədər artıb ki, bunları artıq özünü tənzimləmə qurumu müstəvisində həll etmək olmur. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, Mətbuat Şurasının təcrübəsi göstərir ki, özünü tənzimləmə qurumlarının bu cür hallara qarşı mübarizəsi tövsiyə xarakterli və ictimai qınaq formasında olur. Yəni, biz vaxtilə hansı şəxslər ki, bu cür negativ əməllə olurdu, onlara xəbərdarlıq edirik ki, məsələn, bu işlə məşğul olmasınlar, yaxud da ki, onları qara siyahıya salırdıq ki, yəni onlar bu cür əməllərlə məşğuldurlar və ictimai qınaq olsun, amma proseslər göstərdi ki, bu cür ictimai qınaq və peşəkar müstəvidə bunlara xəbərdarlıq etmək yetərli deyil. Bunlar getdikcə həm kəmiyyətləri çoxalır, o baxımdan da bunlara qarşı həm də hüquqi müstəvidə ölçü götürülməsi zərurət yaranır. Bu baxımdan prokuraturanın bu işə qarışması və o vaxtilə xəbərdarlıq almış şəxslərin yenidən bu cür neqativ əməllərlə məşğul olmalarına qarşı çıxması, deməli, belə deyək ki, praktiki baxımdan tam doğru addımdır. Nəzərinizə çatdırım ki, indi xəbərdarlıq alan şəxslərə bir 5 il, 6 il əvvəllər biz Mətbuat Şurası olaraq dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik. Amma bir daha deyirəm, Mətbuat Şurasının, yəni özünü tənzimləmə qurumlarının bu cür xəbərdarlıqları tövsiyə xarakterli olduğu üçün, yəni onların qərarlarının rəylərinin icrasının hüquqi qüvvəsi olmadığı üçün adətən bu əməli törədənlər özünü tənzimləmə qurumlarının tövsiyələri ilə hesablaşmırlar və özlərinin neqativ əməllərini davam elətdirlər. O baxımdan hüquq mühafizə orqanlarının da belə deyək ki, artıq üzərinə öhdəlik düşür ki, bu cür neqativ hallara qarşı onlar da ölçü götürmüş olsunlar. Əgər bu cür şəxslər özünü tənzimləmə medianın özünü tənzimləmə qurumlarının, konkret olaraq Mətbuat Şurasının, Audiovizual Şuranın tövsiyələrinə vaxtında əməl etsələr, iş də gəlib hüquqi ölçü müstəvisinə çıxmaz. Məsələn, digər bir yan ondan ibarətdir ki, indi bu reçetçilik həm də cəmiyyətdə və dövlət təhlükəsizliyi baxımından müəyyən problemlər yaradır. O baxımdan, belə deyək ki, biz artıq bu cür şəxslər haqqında təkcə o ictimai qınaq və özünü tənzimləyən qurumun rəyini yetərli hesab olunmur. O baxımdan, deməli, hüquq mühafizə orqanlarından müəyyən ölçü götürməsi qaçılmaz olur.